parë dëgjues të mirë, dita dhe mirë se vini në valet të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, po sirash do të ndiqni. Rrugët në veri mbesin të bllokuara, autoritetet nuk kanë plane për heqjen e barikadave. Serbët e Kosovës shprehen skeptik për raundin e ardhshëm të bisedimeve. Hakerët serb sulmojnë faqen e internetit të Ministrisë Kosovare të Zhvillimit Ekonomik. Këshilli I Sigurimit diskuton kërkesën palestineze për shtet. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht për mbledhja ngjarjeve nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka njoftuar se webfaqja e saj zyrtare është sulmuar nga hakerët serb me gjithë masat e ndërmarra kohë më parë për të shtuar sigurinë e saj. Siç thuhet në mesazhet e hakerëve serb, sulmi është bërë në shenjë mbështetjeje për serbët e Kosovës. Me këtë rast mësohet të jenë vënë shkrime dhe simbole serbe. Ministria thotë se ka marrë të gjitha masat që ta kthejë webfaqen në gjendjen e rregullt. Shefi I delegacionit serb në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, ka akuzuar opozitën serbe se ka për qëllim të shkaktoj kolapsin e politikës shtetërore ndaj Kosovës. Është e vërtetë se në veri mbizotron atmosferë e keqe për shkak të mesazheve të ndryshme nga Beogradi. Mendoj se një pjesë e opozitës është shumë aktive për shkak të zgjedhjeve të ardhshme, transmetojnë mediat serbe deklaratën e Stefanovićit. Ky I fundit tha se Serbia me marrëveshjen për tregtinë e mallrave me Kosovën ka fituar më shumë se çka fituar Beogradi politikisht në 10 vjetët e fundit, kur politikanët sipas tij kanë bërë fotografi dhe kanë përsëritur frazat e njëjta. Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara do të hapë sot bisedimet rreth kërkesës palestineze për shtet. Presidenti I Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka dorëzuar të premtën zyrtarisht kërkesën për shtetësi të plotë në Kombet të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara, aleate kyçe të Izraelit kanë kërcënuar se do të përdorin veton nëse çështja shkon për votim në Këshillin e Sigurimit. Dy shtetasit amerikanë që janë kthyer në Shtetet e Bashkuara pas qëndrimit për më shumë se 2 vjet në burgun e Iranit kanë akuzuar Republikën Islamike për ndalimin e tyre vetëm për shkak të komësisë amerikane dhe jo për ndonjë shkelje të dyshuar. Shane Bauer dhe Josh Fatal janë liruar të mërkurën e kaluar me kushtin prej 1 milion dollarësh.
It was clear to us from the very beginning that we were hostages.
Për ne ishte e qartë që në fillim se ishim pengje. Peng është termi më I sakt sepse pavarësisht që e dinte se jemi të papaj Qeveria iraniane ka lidhur rastin ton me mosmarrveshjet politike me Shtetet e Bashkuara, ka thënë Fatal. Eurozona është duke bërë plane për të rritur vlerën e fondit të saj të shpëtimit. Lajmin e ka konfirmuar komisionari I Bashkimit Evropian për Financa Olli Rehn, I cili këto komente ka bërë për gazetën gjermane Die Welt. Në muajin korrik, Eurozona ka rënë dakord që të rrisë kapacitetin e fondit të kredisë në 440 miliard euro. Investitorët kanë qenë të shqetësuar me shpejtësinë që kanë vepruar politikë bërësit në menaxhimin e krizës së borxhit. Si rezultat, tregjet e aksioneve në Evropë kanë nisur edhe këtë me rënje. Rënje ka njohur edhe tregjet aziatike. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Serbët lokal vazhdojnë të mbajnë blokadat e rrugëve në veri të Kosovës, ndërkohë që përfaqësuesit e KFOR-it dhe ata të policisë së Kosovës thonë se nuk kanë ndonjë plan konkret për largimin e tyre. Ekspertët e sigurisë theksojnë nevojën e veprimit urgjent në zhbllokimin e rrugëve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Që nga vendosja e ekipeve të përzierat të doganierëve dhe policëve të Kosovës dhe të Uleksit në vend kalimet kufitare 1-31 në veri të Kosovës, serbet lokal po vazhdojnë të mbajnë të blokuara shumë rrugë. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se bllokimi I rrugëve në veri është rezistencë e paligjshme, por deri më tash nuk është ndërmarr asnjë hap në drejtim të zhbllokimit të tyre. Të paktën kështu deklarojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Besim Hoti, zëdhënës I policisë për rajonin e Mitrovicës, thotë se deri më tash nuk ka plane konkrete ku do të niste zhbllokimi rrugëve në veri.
Ne kemi ndërgjuar deklaratat se si vim nga vetë që e këforë që si do të qasën këtë problematikë, më ndoj, dhe në tani nuk kanë dhe në plan konkret me datë të tunë që si do dhe plan, për gjithësësi që do në reagimi do tjeti përbash.
Edhe zëdhën si këforit, Ralf Adamec thot se dërime tash nuk ka ndryshuar azion e veri dhe se për momentin nuk ka plane për zhbllokimin e rrugëve.
Nothing is totally unchanged situation. So
asgjë nuk ka ndryshuar sa i takon situatës në veri dhe nuk ka asgjë sa i takon kësaj çështje. Për momentin nuk kemi asnjë plan për zhbllokimin e rrugëve në veri, deklaroi Adamec. Blokadat rrugore të cilat janë vendosur në 6 pika të ndryshme janë duke pamundsuar qarkullimin e qytetarëve tash 10 ditë. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se pas suksesit të arritur për vendosjen e doganierëve në vendkalimet kufitare në Jarin dhe Bernjak, hapi i ardhshëm duhet të jetë largimi i barrikadave në rrugë. Eksperti Nuredini Bishi thotë se sa më parë duhet të ndërmerren veprime në zhbllokimin e rrugëve.
Ambientet në fazën ndërkombëtare të forumit edhe ulësin do të ndërmerr hapa të jetë në zonën e zhbllokimit. Pra, duhet të nisim një herë edhe në vendin ku ato janë shumë përshëndruar me atë që kërkojnë një bypass apo sistem alternativ të çarkullimit të edhe të fazave në sektorin e sigurisë, por edhe vetë qytetarëve.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë deklaruar se Kfori dhe Euleksi kanë kompetencën për zhbllokimin e rrugëve, por eksperti i Bishi konsideron se për një veprim të tillë pritet një vendim politik që do t'i vente në lëvizje këta dy faktor. Ndryshe në veri të Kosovës situata vazhdon të jetë e qetë, por e tensionuar, thot zëdhën si Hoti.
Nëse referohem kësaj qetësie, mendoj referohem qetësisë aktuale, asaj që ka mizotuar në teren, gjatë 24 orëve të mundë, dhe pa incidente madhore, ndërsa fokus ishim kryesisht çështja në pikën 1. Jarinit përkatësisht tentativat e grupeve ekstremiste për të hapur rrugë ilegale që lidhin Kosovën me Serbinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanët serb në Kosovë shprehin skeptik rreth raundit të ardhshëm të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, i cili është paralajmëruar për 27 dhe 28 shtator. Disa prej tyre thonë se marrëveshjet e ardhshme ndërmjet palëve mund të jenë në dëm të serbëve kosovar. Të tjerët thonë se bisedimet pas zhvillimeve në veri mund të mos vazhdojnë në datat e caktuara. Bekim Bislimi raporton për Të Tjera Holsi.
Politikanët serb të Kosovës vlerësojnë se raundi i ri i bisedimeve në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili është paralajmëruar se do të mbahet më 27 dhe 28 shtator, nuk do të përfundojë me ndonjë rezultat të mirë. Megjithatë, rrjedhën e këtij procesi ndryshe e shohin dhe e vlerësojnë politikanët serb nga veriu i Kosovës e ndryshe ata nga Kosova Qendrore. Marko Jakšić, lider politik i serbëve të veriut të Kosovës, thotë se takimi i paralajmëruar i delegacionit nacioneve nga Prishtina dhe Beogradi do të rezultojnë në dëm të serbëve. Në këtë kuptim, vazhdimi i bisedimeve të serbët e ngjall frikën se Borko Stefanović do të vazhdojë me praktikën e njëjtë, sidomos tash kur temat e bisedimeve janë baza e stacioneve të telekomit 063 dhe 064, si dhe elektroekonomia e Serbisë. Ajo nga çka ne friksohemi është se më 27 dhe më 28 këti muaji, Borko Stefanović do të nënshkruaj se heshdor nga telefonia mobile dhe telekomi nga teritori Kosovës dhe trafostacionet e elektroekonomisë së Serbisë në favor të shtetit të Kosovës, tha Jakšić. Por ndryshe mendon Dragiša Krstović, politikan serb nga Kosova Qendrore. Porosit të cilat vinë nga të dyja palët më duket se tregojnë që gjasat për takimin e parapar për 27 dhe 28 shtator janë pothuajse kurfare. Por nëse ndodh ky raund, ai do të jetë nën shenjën e tensioneve, të akuzave të ndërsjella dhe parashtrimit të disa kërkesave nga cila do pal e që do të hidhet poshtë nga ana e kundërt. Thjesht do të jetë situatë mjaft e tensionuar dhe për këtë shkak nuk besoj se do të ketë çfarë do rezultati të paktën në fund të këtij raundi, tha Krstović. Krstović thotë se dialogu ka hyrë në një fazë të krizës pavarësisht nga ajo që thot Beogradi zyrtar.
Ka ja se bojim da bezobzira što se presega Beograd deklarativno izjašnjava da
un kam frikë që pavarësisht se në mënyrë deklarative Beogradi thotë se i mbetet besnike politikës së dialogut dhe bisedimeve në çfarëdo rasti, pa marrë parasysh ngjarjet në veri të Kosovës, mua më duket se dialogu ka hyrë në krizë dhe fundi i tij do të jetë i paparashikueshëm. Është në pikpyetje pyetje se a mund të ndodhë një përfundimi dialogut me ndonjë rezultat të dukshëm dhe marrëveshje të prekshme të cilat mund të zbatohen dhe ti lëvizin disa gjëra, tha Krstović për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në minutat vijues ju sillim edhe një analizë ndërkombëtare. Nëse Vladimir Putini do të shërbente edhe dy mandate si presidenti i Rusisë, ai do të mbetej në pushtet deri në vitin 2024. Ai një herësh do të bëhej sundimtari më i gjatë rus që nga koha e Stalinit. Shtrohet pyetja nëse ky është një mjet për stagnimin e Rusisë. Shërbimi qendror sjell një analizë më të detajzuar të çështjes. Me njoftimin e së shtunës se do të kandidoj për president në zgjedhjet e marsit 2012, Vladimir Putin duke të jetë në rrugën e duhur për të bërë sundimtari më i gjatë në Rusi që nga koha e Stalinit. Po që së shërben të dyja mandatet 6 vjeqare, ai do të mbetej në pushtet deri në vitin 2024, më shumë se dy dekada që nga koha kur ka hyrë në Kremlin, për të pasuar dorëheqjen e papritur të ish presidentit Boris Jeltsin në prag të vitit të ri 1999. Kjo është më gjatë se periudha 18 vjeçare sundimit të liderit sovjetik Leonid Brezhnev, i cili ka shërbyer nga viti 1964 deri në vdekje, përkatësisht deri më 1982, kohë kjo që ishte bërë sinonim i stagnimit ekonomik dhe politik. Politikanët opozitar dhe analistët thonë se kthimi i Putinit në presidencë mund të çojë në korrupsion dhe shkatrim socioekonomik.
Për
fat të keq asgjë nuk do të ndryshojë në vendin tonë. Qytetarët duhet të vendosin nëse janë të gatshëm të tolerojnë atë që do të ndodhë në Rusi për të paktën 12 vjet të ardhshëm. Nuk do të ketë asnjë modernizim, do të ketë thellim të tendencës drejt stagnimit, çfarë do të çonte në krizë në të ardhmen e afërt, thot lideri i partisë opozitare Jabloko Sergej Mitrokhin. Eduard Lukas, autori librit Lufta e re e ftohtë, Rusia Putinit dhe kërcënimi për perëndimin, thotë se Rusia rrezikon për sëritjen e periudhës së Brezhnevit. Mendoj se analogjia Brezhnevit është mjaft e rëndë. Natyrisht ai nuk është Brezhnevi dhe Rusia nuk është shtet policor apo ekonomi e planifikuar, por ndjenja e korrupsionit dhe pazotësisë do të jetë shumë e fortë, thot Lukas. Edhe para njoftimit të së shtunës ka pasur spekulime se Putini do të vazhdojë të jetë lider de facto i Rusisë. Dyshimi vetëm ishte nëse ai do të vazhdonte të sundonte nga prapaskena, ndërsa zyrtarisht të mbante një post dytësor, apo të kthehej në Kremlin si president. Lukas shpjegon. Nuk mendoj se kjo ishte një lloj befasie. Kemi ditur për gjatë një dekade se Putini është personi më i rëndësishëm në Rusi. Pyetja vetme ishte se si do të qëndronte në pushtet. Ai ka zgjedhur rrugën më të qartë për ta bërë atë, duke u ribër president. Analisti Vladimir Pribilovski thotë se me Medvedevin e pafuqishëm, ata që favorizojnë reformat dhe modernizimin, kërkojnë një garantues tjetër për realizimin e ndryshimeve brenda sistemit. Gjatë vitit të kaluar, ata që kanë kërkuar mbajtjen e Medvedevit në pushtet janë dobësuar. Për më tepër, disa nga ta kanë përqendruar vëmendjen e tyre në ministrin e financave Kudrin Aleksej, si iniciatori i reformës dhe ndryshimit, thot Pribilovski. Me gjithë reformat ekonomike që kanë ndërmarrë në fillim të presidencës së tij, kur ka thjeshtuar kodin e taksave dhe ka liberalizuar pronësinë, Putin ka treguar gatishmëri të vogël për të reformuar sistemin politik. Madje, shumica lëvizjeve të tij kanë qenë në drejtim të të bërit edhe më autoritar. Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Rrugët në veri mbesin të bllokuara, autoritetet nuk kanë plane për heqjen e barikadave. Serbët e Kosovës shprehen skeptik për raundin e ardhshëm të bisedimeve. Hakerët serb sulmojnë faqen e internetit të Ministrisë Kosovare të Zhvillimit Ekonomik. Këshilli i Sigurimit diskuton kërkesën palestineze për shtet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Emisionet tona të radhës pasojnë në orën 16:21, ndërkohë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.